Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde azyndan ýüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Olaryň köpüsiniň ykpaly bir näçe aý bäri näwirliligine galýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Türkiýanyň bir näçe deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň sany barada käbir maglumatlar çap etdi. Guramanyň habaryna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň 100 töwereg raýaty Ankaranyň golaýndaky Çankiri deportasiýa merkezinde saklanýar. 139 adam Van şäheriniň we 200 töwereg türkmen raýaty Erzurumyň deportasiýa merkezlerinde galýar. Adam hukuklary boýunça gurama Türkiýede tutsak edilen migrantlary saklamak üçin 30 deportasiýa merkeziniň bardygyny habar berýär. Deportasiýa merkezlerindäki türkmenler köplenç dokumentsiz bolanlygy ýa-da pasportlarynyň möhletiniň geçenligi sebäpli reýt wagtynda türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen adamlar. Deportasiýa merkezinde saklanýan Türkmenistanyň raýatlary öz ykbalyna degişli karara ençeme aýlap garaşmaly bolýar. Türkmenler seýrek ýagdaýda boşadylýar, käbir ýagdaýlarda deportasiýa edilýär. Köp halatda olaryň meseleleriniň çözgüdi udagy çeker. Türkmen Helsinki fondy aprel aýynyň başynda anyklan maglumatlaryna görä, pasporty bolan türkmen raýatlarynyň Türkiýe häkimetleri tarapyndan deportasiýa edilýändigini habar berýär. We pasportlary bolmadyklaryň köplenç deportasiýa edilmän, olaryň ýagdaýynyň kesgitsiz galýanlygyny bellýär.
Masal üçin Van şäheriniň deport merkezinde saklanýan 139 türkmeniň pasportlary ýok. Olaryň raýatlygy türkmen konsulluğu tarapyndan tasdiklenilmeli. Olar 4-6 ay bäri konsulluğun jogabyna garaşýarlar.
Dilip habarda aýdylýar. Türkiýede tutsak edilen türkmen raýatlarynyň köpüsi pasportlary möhleti geçen ýa-da bu ýurtda galmagy ýaşaýyş ruhsaty bolmadyk bi-kanun migrantlardyr. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen tarapynyň haýyşy boýunça wiza rejiminiň giýrdilmegi Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hatam kynlaşdyrypdy. Türkmen raýatlary ýygy-ýygdan saklanýar, olaryň Türkiýede bolmagyny kanunlaşdyrmak mümkinçilikleri hasda çylşyrmlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkiýe häkimetleriniň bu meseleniň çözülmegini çaltlandyrmak üçin anyk çäreleri görýänligini habar berýär.
Ýagdaý içinden ülýän çeşmä görä 2022-nji ýylyň noýabr aýyny Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinden 25 türkmen awtobusly Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluguna äkedildi. Awtobus konsulluguň golaýynda saklandy. Polisiýa konsulluk işgärlerine ýurduny uratmak üçin dokumentler sağlap, deportasiýa edilmeli adamların atlarından ibaret sana verdi. Şeýle de bolsa, munun netijesinde diňe bir türkmeniň pasporty täzelendi. Konsulluk işgärleri pasporty bolmadyk galan adamlara dokument bermedi.
Dip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Habara görä deportasiýa merkezlerinde saklanýanlaryň käbiri Türkmenistana dolanmak islemeýär, ýöne öz watanyna uradylmagyny haýyş edýänler hem bar. Sebäbi käbirler uzak aýlap garaşmak, tutsaklykdaky çakmaşyklar we ýakalaşyklar, umytsyzlyk we depressiýa ýaly ýagdaýlara çydap bilmeýär we hatda öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Habarda deportasiýa merkezleriniň birinde bolup geçen waka barada şeýle gurrun berilýär.
2023-nji ýylyň 31-nji martyna Çankırı deportasiýa merkezinde türkmenler bilen Pakistanlı migrantların arasında çaknaşık olup olar bıçaklaştı. Pidalar bollu, şol tanlı türkmenler. Ürsüm atlı bir adam 7 tane bıçak yaralandı. Alişer'in kellesi ve barmağı yaralandı. Cemi 8 türkmen yaralanıp Çankırı şehrindeki keselhana düştü. Bu vakadan son 100 tövarok türkmen başka yere geçirildi.
Türkmen Helsinki fondy türkmen konsulluğunun vatandaşlarının düşen kıyınçlıklarını ätkermezlik etmegini dowam ettirýänligini bilip bu agdalan türkmenlerin garandaşlarının tutsak edilenlerin vatanına dolanmak üçin dokument bermek haýyşy bilen konsulluğa eden yüzlenmesinin ret edilenligini habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Türkiýedäki diplomatik edaralarynyň wekilleri migrantların problemalary barada kommentary bermekden boyun gaçyrýarlar we statistikany çap etmeýärler. Ýurdun metbuaty bu meseleni beýan etmeýär. Ýurtlaryň arasynda wiza talap edilmedik döwründe 15 ýyllap Türkiýe türkmen raýatlarynyň arasynda dähmet migrasiýasynyň iň meşhur ýerine öwrülipdi. Garaşsyz çeşmelere görä ýurtda 1 miliona golaý türkmen raýatynyň bolmagy çak edilýär. Türkiýanyň resmi maglumatlaryna görä Türkmenistanyň diňe 222 mingden gowrak raýaty Türkiýede kanun esasda ýaşaýar.